bonde sa domi ha yungu raji fo pu ma ofere lingo uma yesu tango ma blisa tia tu na wona titi jagombu koti miando gentile bridge at atigama jawana yakama miando jui jubi na tia atigama fa wata ilo na wona ke itunga ngama gweba siti wona ina to pet yandongo tanga mao tango ma blisa tamo ya tana iwo ngela akini Jairus lo na wona ke ngeja gombuga ke ifunga Yesu manaiwe iwo mbi gbapero Yesu gobu naiwe tama wo numwa angi miando sosi wa nao miando jubla tigama ke rona ke India ye nyalo nya ya kpiji nye ya ye ngin gbenwe ye ta ha mata ngvuta ye fopu ma ofilemia nare fa nya bi mungo vui nyonga bi gbe nyama ko bibi gbao ke yesu ke luma tana kengi wo ma brisi atupe tuturo na wakini Jairus ma fa hawata ye wo na tu ma ke atie li kya na wo ti e ja pe waji ma to na ke tilinga nya ya ma na we tabe ye wo ye ti yunro na we tabe rana ha imonenga ngbe wa na we bigita lemyang matabe kungo afu pu mawo ifra pu mawo lo bivu kungo yewe nabe tabe fu pu mawo fili nawe iye hingbe waju hari bla butumatu na tugba ha hari rama nawe tabe ndawe andi takpe iye na iwe ona ali nawe mai hu ni ko ili aye pina nawe hingbe gita pe iye ona wangma na afu pewo iye nge apere igbo ero kiana ihume ni ke Yesu mi lima Rona ke kiyawa ngwe yengi korori ke aguro enya bao inanguro na nglu ngibranga nawe nginye pe ge ange ta nglu nga na ringi jangare anga magringa koroke mbao yata afu onyama ta ngijuwe ma nawe nugbi erona iwe ikon tabe iro na wana ke igbenga fa wajima kiyariwo ifu ke ijanga ayesu gureji yekeke hungwani ikwero na ke mbagata ke inguhu inga Yesu ta ilo na wana ke ikonga ke numu jijanga angi ngbe momia ilo na wana ke fama jipe tutu angema ke ilo na ke indiaye amaole ye yojani anyeye ke kini pita ke ilo na ke ifama jiliagbu inga ke humu inga ye bo bia pe makoro ngoma ye lule bidu ngeja kwekbe kwekbe tiyando ngo bagama Yesu ta gbọpẹ Peter yende irina awo Roma gbabase ye anu ji gọkọ e ijanga ange nyanji wo ijani a Yesu rona ka iwo bi gbapa ngogobu naiwe nga magberingo ka Yesu rona ka indianga ma ye baluwa ye gbabase bla nai rona ipinga baba onga ye yama bi town naiwe ngbigita abama kungo afopu ma ofiri e abi ho egbi kia ti e pe Nunga butumatu wa waketi funga Yesu maketindi ya te. Kini Jairus, bia, baona yewe babia epe mone. Tao baona yewe baka mota epe mone. Bewasi, banyalu yita ihanga. Yesu ihumero boti ye ni kongo. Kini Jairus nyalu jima teke ihanga. Kairwana ke indiangu maye, balua. Ye bia lana ya iyele buwe. Mungwani, katipwe katifunga pe jila. Kia watu fwe. Tutona kenungati ati biti ana woma naiwe fawata yona wona ke igumenga ye pejira. Naiwe furo na wati mana ye nunge ya koinwe ti atu wati kumehwe. Tulu na tiburuwe naiwe ngohu ke yesu wona ke India. Yegwe we awuna yewe waso rebate. Ye nyanji naiwe vo gungo afo puu maufili ye iahani. Ye ilero injunlo. Mungwane. Tikwe tulu wona kati yega kia yesu ta inje pejirini. Bewasi ti ati koroke, nyaru yita nge hangwe. Mungwani ke Yesu ke indiatima ye tipe ke tubwa pe na bu. Yona ke, ikini Jairus, ke nge nyayin, ke kini Peter, Jamesi, ke kini John, tipe ke itumbunga ke tijo kwa epe jibu. Ki ati wo tijo kwa epe jibu, tito yona ke nyaru yita ta alay. Yesu ke awo ifu ingema, yona ke india. Ndiyamo, ye hiji, ki awo indi, ye hiji. Mungwani ke rwana ke ngiyami jika ifunga ke ijia. Nyaru jita angi bundi jati vinyo kwe tiye na yu wona. Tukwe tiko ngwewa hon. Yesu na ka India ngama ye ari ume gokwe ko nme kerona indeti ma ye waona waonge anugbi bo wenga ke kyabe ye nareti ma wo yinje penguna ta ye na ona ke ijanga nda ya gbi na ewe nu pewo ye ndwe na ti pe ti ye na yo wo te pe ke ti ko nga gbo ye weni domigi gemi lo we.